mēs esam ilgākā laika periodā uzskaitījuši tās lietas, kas mums prāt nepilnpadomes darbā nav pieņemamas. Un tie galvenie aspekti ir tie, ka šī padome ir nonākusi konfliktā praktiski ar lielāko daļu nozares, un tas neveicina ne sadarbību, ne ir vērsts uz kādu attīstību, nespēja risināt šos neatliekamos jautājumus, kuru priekšā ir nonākusi mediju vide. Jo mēs dzīvojam ārkārtīgi strauji mainīgā laikā, mūsu mediju vides ekonomiskais modelis burtiski sabrūk acu priekšā, un mēs neredzam neko, kas virzītos uz kaut kādu šīs vidas sakārtošanu. Tā vietā ir vienīgi skandāli un konflikti starp lieliem nozaru spēlētājiem un NPP. Tāpēc mēs lūdzam izvērtēt šo situāciju un pēc iespējas ātrāk pieņemt jaunus lēmumus, lai varētu nonākt pie kāda konstruktīva darba, nevis nemitīgi atrakstīties vai sarakstīties vai apmainīties ar viedokļiem par to, kuram kas šajā situācijā būtu jādara. Ir uz to viss jāpaskatās kaut kā no malas efektīvāk un ietekmīgāk.